Kjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir svarar andsvar öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, það geti svo sannarlega. Ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni að þetta nær ekki nokkur átt og þetta er algjörlega fráleitt. Og þess vegna segi ég það. Íslenska þjóðin á að fá að kjósa það hvort hún er tilbúin að verja þessum peningum í þetta máli eða ekki. Og það sem að sagt hér er í kostnaðamatinu frá fjármálaráðuneytinu um ódýristu nálgununa og dýristu nálgununa, þetta og ég ber mikla virðingu fyrir þeim sem hafa skrifað þetta og er ekki að setja út á mína gömlu vinnufélaga í fjármálaráðuneytinu með nokkrum hætti, en þetta er skrípatexti. Það er algjörlega skrípaleikur að halda því fram að við getum farið í einhverja ódýra nálgun að þessu máli vegna þess að við færum í ódýrustu nálgunna sem er hérna stendur einföld umsókn þar sem ekki væri lögð mikil áherslu á samningsmarkmið og samningaviðræður. Það sér hver helvita maður hver niðurstaðan á slíku samningaviðræðum erði. Auðvitað þyrftum við að fara í dýrustu nálgunina vegna þess að við höfum svo ströng skilyrði, vegna þess að við höfum svo skýr markmið og við höfum svo mikla hagsmuna af því að þetta yrði gert rétt. Þannig að já, virðulegur forseti, ég tek undir með háttvirtum þingmanni að þetta nær engri átt og þetta verður að koma í veg fyrir.
Andsvörum er lokið. Útbýtt á fundinum. Í fyrsta lagi þingskjali